وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja saate nimi on Piibli linnad. Stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Möödunud korral me rääkisime varustuslinnadest, pelgulinnadest ja leviitide linnadest ja ütlesime saate lõpus, et tänases saates võtame ette müürid ja väravad, aga noh, nagu seda on varemgi juhtunud, siis hakates saatematerjali kokku koguma selgus, et müüridest juba on nii palju huvitavat rääkida, et väravad eriti siia saatesse ei mahugi nii, et lükkub edasi. Aga täna võtame siis ette müürid. Vaatame nagu ikka üsna palju Jumala sõnasse, sest Piiblis on müüridest omajagu palju räägitud, isegi üllatavalt palju ma ütleksin taas. Ei olnud ma kunagi varem Piiblit lugenud sellise mõttega, et vaadata, mida noh, näiteks müüridest kirjutatakse ja nüüd kui ma siis saate ettevalmistamiseks seda tegin, siis ma tõesti väga üllatusin. Kuidas Imbi sinule tundub? Mina piibli põhjal näen ja isegi nagu ka loogilist mõistust kasutades müür on ikkagi selleks, et mingit territooriumi piiritleda ja et see kaitseks siis seda territooriumi, mitte selleks, et lihtsalt keset mingit territooriumi on äkki üks müür püsti ja siis käid sa siis sealt ümber või sealt väravast läbi, et noh, ega tal sellisena mingit funktsiooni just kui ei ole, et põhiline on ikkagi see linna või inimeste asulat ümbritsev müür vähemalt piibli kontekstis.
Tere kõigile kuulajatele, täna tõesti selline põnev teema meil nagu see müürid, et kui nüüd vastata sinu küsimusele Margit, siis tõesti mingid esimesed kaks seost, mis tekivad müüridega, on loomulikult esiteks kaitsefunktsioon, aga teiseks ka eraldamise funktsioon. Ja kui nüüd nendest müüridest me seisavad lihtsalt kuskil, mis lausa ei piiritle mingit ala, siis no ma usun, et kuulajatel tuleb ka kohe meelde suur Hiina müür, mis tegelikult ala ei piiritle, aga mis oli ikkagi ehitatud põhjapoolsete rändrahvaste vastu sealt mongolid ja teised, kes tahtsid tulla kogu aeg Hiina aladele ja mille pikkus lõpuks ulatus seal 8-9 tuhande kilometrin, see oli tohutu rajatis, me teame, kui palju inimesi seal hukkus ja kui lai ja suurda oli, et noh, see oli müür tõesti, mis nagu kulges keset maastiku ja ma arvan, et mingi teine müür, kui et inimesel öelda lihtsalt müür, et võib-olla meile lähiajaloost tuleb meelde Berliini müür. Muidugi Berliini müür ümbritses Lääne-Berliini vabandust küll, aga ta siiski oli eraldamiseks mõeldud, eks ole Lääne ja Ida-Berliini eraldamiseks, et ühelt poolt ei saaks inimesed teisele põgeneda ja see on niisugune, see oli ka niisugune väga suure sümbol väärtusega, et kui see külmsõda lõppes, siis Berliini müüri langemine 1989 oli selline märgiline sündmus, mis nagu lõhkus maha, nii et juba nende kahe müüri põhjal võib vaadata, et mis tähendusi nad veel endas kannavad, aga valdavalt on müür olnud tõesti ajaloos ka mingisuguse elupaiga ümbritsemise no nagu rajatis.
Jah, et kaitsefunktsioon ja eraldamise funktsioon, aga kui piibli kirjakohti niimoodi üldiselt püüda kokku võtta, siis tegelikult lisaks neile on mitmeid muid asju veel ilmnenud seoses müüriga, näiteks see, et nende müüride peal saab kõndida või isegi sõidukiga sõita, seal saab vahtida või valvata, sealt edastatakse teinekord ka sõnumeid, seda tahetakse vallutada, noh, eks nad ole kõik ka jällegi seotud selle eraldamise ja kaitsefunktsiooniga. Aga kui siis minna nüüd vaikselt selle teema juurde, siis no piiblist me näeme, et müüridest räägitakse ajast umbes 3000 aastat tagasi, 3000 aastat enne Kristust. Aga Imbi, sina oled ajaloo õpetaja, ehk on olemas veelgi vanemaid müüre?
Jah, et müürid on tõesti selline tähelepanuväärne rajatis ka, millest on jäänud nii öelda tükke või osi või põhju, mis saavad anda tunnistust möödunud aegadest ja osa nendest tunnistustest on ka väga väärtuslikud, nagu ma võib-olla paar asja siin ette toon. Aga nagu vist ühes esimestest saadetest ma nimetasin ka, et Jeeriko on paik, mida peetakse üheks kõige varasemaks asustuseks ja selle linnamüüri ka, aga noh, ta ei ole päris, noh, need, kes piiritlevad, et mis on linn ja mis ei ole linn, nad on nagu Jeerikot nimetanud eellinnaks, et ta ei ole veel. Aga vanast ajast, ütleme ajast enne, 3000 enne Kristust, sealt veel varasemast on näiteks Suusalinn, Viiblist on ta tuntud kui Suusani palee. Me teame, et kuninganna Ester seal elas ja Danieli viidi tema nägemuses, kui ta nägi nägemust, ta nägi, et ta on Suusani palees. See oli siis Eelami, hiljem tekkinud Eelami riigi keskus ja ka Pärsia riigis oli ta üks pealinnadest. Pärsial oli 4 pealinna, aga seal samas Suusas oli siis juba ikkagi küllalt varakult, et seal on avastatud juba 6. aasta tuhandest enne Kristust selline tugev alus platvorm, selline monumentaalne platvorm ja üks osa sellest linnast oli ümbritsetud 6 meetri paksuste müüridega. Nii et neid pakse müüre ikka linnade ümber tehti küll ja samast ajast või natuke varasemast on üks teine sumerilinn Uruk ja selle ümber olid 9 meetri kõrgused müürid lausa ja Urukiga seotud on kuningas Gilgamesh, kes on tõenäoliselt ajalooline isik, aga kas tal ajalooliselt selline nimi oli, me ei tea, aga see on oluline veel selles mõttes, et noh, Uruki linna otseselt piibel ei nimeta, aga selle Gilgameshi epos, mis pandi kiil kirjas kirja savitahvlitele ja mis hiljem dešifreeriti, mis on ka üks nii-öelda müürimurdmise, koodimurdmise näide, et see oli tähelepanuväärne lugu küll, sest see sama Gilgameshi epos siis, mis Urukist pärit, aga noh, müüridega seostub see, et Gilgamesh epose järgi ja ka ajaloost teada olevalt laskis sellesse linna, selle linna ümber ehitada väga tugevad müürid, kus ta siis vaevas oma elanikke, mille peale siis jumalat vihaseks said, nii räägib epos, aga selles eposes on juttu ka veeuputusest. Ja see on mingisugune periood 19. sajandil, kus seal välja kaevamisi tehti, kus kiilkiri dešifreeriti ja hakati nagu üldistama, et see on see sama veeuputus, millest räägib piibel. 19. sajand ja selle algus oli mingi aeg, kus piiblit ajaloolise noh, nagu ürikuna ei võetud mitte kuidagi arvesse, et seal on puhtalt legendid ja niisugused lood. Nii et ja see Uruki linn oli ka küllalt suur. Aga ma loeksin, mul on käes üks raamat, see on C.V. Ceram, see on tema autori nimi. Päriselt ma ei tea, kuidas, ma ei mäleta, kuidas selle inimese nimi on, aga ta on ajaloolane ja teadlane ja ta kirjutab populaarteaduslikke raamatuid ajaloost arheoloogiast ka. Ja see on tornide raamat, aga tema kogumik on Jumalad, hauakambrid ja õpetlased, mis on paksem, see tornide raamat on üks osa sellest. Ja ta räägib, kuidas siis 19. sajandil just 19. sajandi keskel hakati välja kaevama niisuguseid paiku nagu Niineve ja Babylon, mida varem arvati, et see on piibli välja mõeldis. Et praegu tundub see täitsa uskumatus, et 19. sajandi keskpaik kuskil 1843, see tundub, et see ei ole nii ammu, et kas tõesti on võimalik. Aga ma mõned katkendid loen, et kõigepealt Niineve kaevati enne välja, et esimese Assüüria palee avastamine ei olnud ainult sensatsioon Euroopa avalikkusele, vaid ka esmajärgulise tähtsusega uudisteadusele. Seni peeti inimkonna hälliks Egiptust, sest kusagil mujal ei saadud jälgida inimkonna ajalugu nii kaugele tagasi, sajandite sügavusse kui muumiate maal. Mesopotaamiast oli seni rääkinud ainult Piibel. 19. sajandi teadusele oli see nii-öelda legendide kogumik. Antiikkirjanike nappidesse teadetesse suhtuti suurema lugupidamisega. Need olid küll uskumist väärivad, kuid sageli üksteisele vastu rääkivad ja nende daatumeid oli raske kooskõlastada piibli omadega. Kui nüüd see teadlane Botta selle Niineve välja kaevas, siis tema avastus ei tähendanud rohkem ega vähem kui seda, et Mesopotaamias oli tõepoolest kunagi õitsenud vähemalt niisama vana kui aga nüüd ka edaspidi piiblit usaldada, siis veelgi vanem kultuur kui Egiptuses, õitsenud jõus ja toreduses, mis lõpuks oli hävitatud tule ja mõõga läbi. See tähendab, et Niineve nagu neid müüre kaevati välja enne veel kui Babyloni omi ja et sellest tekkis tegelikult murrang, et piiblit kui ajaloo kohta ka tõepäraseid asju rääkivad dokumenti hakati tõsiselt võtma, et enne seda üldse ei tehtud. No eriliselt tähelepanu väärne on muidugi see Babylon ja siin see autor ka viitab nendele ettekuulutustele, mis nende mõlema linna kohta olid käinud nende hävitamise kohta, aga Babylonist ta siis kirjutab, seal oli üks teine teadlane Koldevei, see Botta oli prantslane, kui ma ei eksi, Koldevei oli siis sakslane, aga enne seda ütleb ta Babyloni kohta jah, et kõige üksik asjalisemate kirjelduste eest, mida omame Babylonist, oleme tänu võlgu Kreeka reisijale Herodotosele ja Artaxerxes teise juhuarsti Lektesiasele. Suurim ime, mida nad teadsid teatada, oli linna müür. Selle mõõtmetest annab Herodotos sellised andmed, mida 2000 aasta vältel peeti maailmaränduri tavalisteks liialdusteks. Ta kinnitas, et müür oli nii tohutu lai, et selle peal oli küllaldaselt ruumi kahele nelja hobuse rakendile üksteisest möödumiseks. Aga nüüd, kui see Koldevei neid välja kaevas, siis selgus see, et Koldevei kaevas välja 7 meetri paksuse toortellistest müüri. Umbes 12 meetri kaugusel sellest kerkis teine müür, sel korral põletatud tellistest ja 7 meetrit 80 sentimeetrit paks, selle taga kolmas müür põletatud tellistest 3 meetrit 30 sentimeetrit paks. Omal ajal ääristas viimane tõenäoliselt kraavi, mis täideti veega, kui linna ähvardas hädaoht. Ruum müüride vahel oli olnud nähtavasti täidetud mullaga, tõenäoliselt välismüüri kõrguseni. Siin oli, kus sõita nelja hobuse rakendiga. Müüril paiknesid vahitornid, iga 50 meetri järel üks. Nii et selle müüriga Koldevei kaevas välja kõige grandioossema linna kindlustuse. Ja sellepärast ka piibel viitab, et seal linnas oldi väga uhked, et see on umbes vallutamatu linn, sellest ei saa jagu. Ja nüüd siin ajaloolised tõendused, arheoloogid tähendab, on välja kaevamisi teinud ja need müüride jäänused kaas arvatud seal Koldevei kaevas ka teisi asju, mis Babylonis või Babyloni linnas ja olid, et need on tähelepanuväärsed asjad.
Imestus, kui mõelda nendele iidsetele aegadele. Meie jaoks on tuttavad eelkõige need inimesed, keda me oma silmaga näeme või siis ütleme telefilmist näeme võibolla sajandi taguseid inimesi, aga need, kes on elanud nii mitu tuhat aastat tagasi, no küllap paljudes asjades nende elu oli erinev meie elust, kuigi kindlasti oli ka palju sarnast, et jällegi huvitav on mõelda, mida nemad tegid. No, näiteks siis ehitasid oma asupaiga ümber selliseid tugevaid müüre, aga ma arvan, et eks seegi lähtus jälle, nagu me saate alguses mainisime, ikkagi selle piiritlemise ja kaitse peale mõeldes, et noh, meie tänapäeval, noh, paljud meist on linna ehitajad, me võime võibolla ehk heal juhul vaimulikus mõttes seda öelda, et me oma palvetega ikkagi palume Jumala kaitsvat müüri oma asupaikade, oma riigi üle või ümber, aga kui palju meie kaitseks midagi ehitame, võibolla lihtsalt, kui meil on eramaja või rida elamu paneme väikese aiakese, et naabri koer ei saaks meie aeda tulla. Et see on meie ainus nagu kaitse, mida me ehitame. Ja võibolla mõni, kes on riigiteenistoja, on aidanud viimastel aastatel riigi idapiiril siis seda piiri tara ehitada. Aga ega muidu meil ei tule sellised asju tänapäeval enam teha nii väga.
Ja müüride ehitamisest sellisel viisil tõepoolest ei tea ja eks tol ajalgi, et üks asi muidugi selle linna kaitse, aga kui nüüd sellest Babylonist rääkida, ma arvan, Babylonist võib meil tulla ka edaspidi juttu, et siis see viimane müür, seal oli ka mitu kihti neid, mida välja kaevati, et aga see viimane kõige grandioossem oli siis piiblist ka tuntud kuningas Nebukadnetsari ajast. Et tema oli see, kes ehitas ja tal oli noh, nagu ajaloolised kirjeldavad, et ta oli nagu mingi fanaatiline ehitaja, et kõik tal oli ka veel nii kaunistatud ja need sinised glasuurtellised ja siis need loomad seal peal ja need protsessiooni tänavad ja et see kõik noh, pidi ka nagu näitama kuninga suurust ja vägevust ja uhkust ja noh, me teame ju ka piiblis on ka koht, kus Nebukadnetsar käib nende linnamüüride peale ja ütleb, et eks ole mina seda kõike teinud, eks ole mida on seda kõike teinud peale, mida siis jumal laskis tal mõistuse ära kaduda, nii et need asjad võivad olla ka noh, kellegi noh, nagu niisuguseks suuruseks või võimu suuruseks või et vaenlane ei tuleks, aga noh, mul tuleb praegu siin selline noh, nagu paralleel, et meil ei ole küll noh, sellised müürid ei aitana midagi kaasaegse relvastuse vastu. Aga vaata, et kui sa mõtled nüüd seda, mida tänapäeval nimetatakse heidut, et seda tehakse ka vastase hirmutamiseks. Et heidutus selles mõttes, et kui ma nüüd kasutan tuumarelva või kui ma nüüd lasen käiku need viimased raketid või et keegi ei teagi, mis meil veel varuks on, et millised võimalused on, et eks ole. Et siis see on samamoodi, noh, nagu võibolla samamoodi mõju avaldamiseks, sellepärast, et kui sa ikka lähed tõesti mingi 9 meetri kõrguste müüride vastu, arvestades tolle aegset relvastust ja sa tead, et selle paksus ühte kokku, kui eks ole kolm müüri ja seal vahel veel mulla vallid, et see on ikka tohutu, et ta avaldab mõju. See ei lähe sinna nii sama lihtsalt, see nõuab niisugust taktikat ja oskust, et sa pead läbi mõtlema, mida sa oled tegemas. Ega Jeesus ilma asjata ei ütle, et kui kuningas kavatseb sõtta minna, siis ta enne istugu maha ja pidagu hästi nõu, et kas tal on olemas kõik, millega ta läheb selle linna või selle võõra kuninga või selle sõjaväe vastu, nii et tolle aja kohta oli see jah, niisugune ka võimu näitamine, aga ma ütlen, et tänapäeval on ka ja siis on veel tänapäeval nii, et müüre tehakse, et näiteks Ameerikas Washington DC's on, ma olen unustanud, kui pikk see on, aga on täitsa müür, kuhu on kirjutatud peale Vietnami sõjas hukkunute nimed ja mul tuleb meelde, et meil on seal Maarja mäel peatuse juures, mida nimetatakse mälestusväljaks, on ka müürid. Et müürid kui niisugune mälestusmärk või meenutuspaik on tegelikult praegusel ajal levinud ja neid ka püstitatakse, eks ole, sinna pannakse nende nimed, meil on seal siis küüditatute nimed, eks ole, seal Maarja mäel nende müüride peal, aga need on ka nagu ja sa lähed mööda seda koridori ja siis sa vaatad paremal ja vasakul pool on need, kes on siis küüditatud ja kes on siis selle Eesti vabariigi. Ma ei oskagi öelda, kas nad nüüd lausa on selle Eesti vabariigest hukkunud, aga seoses sellega, et nad on olnud Eesti maalased, on neid ära viidud ja siis on nad hukkunud. Nii et müüre ühes või teises vormis ikkagi on.
Ja eriti kaasaja mõttes, et ei oskagi öelda, millal esimesed mälestusmüürid on ehitatud, aga kaasajal neid tõesti on.
Piibli linnad.
Läheksime nüüd siis ka piibli juurde ja minule on olnud tänase saate materjali kogumiseks paljuski abiks suur piibli leksikon, mis on rääkinud või võtnud kokku siis, mida piibel räägib müüridest ja seda just seoses kindlustatud linnadega. Ja samuti üks huvitav raamat, mis on muide pereraadios ka järjejutuna eetris olnud ja arhiivist on võimalik leida ja järele kuulata Chaim Herzogi ja Mordechai Gihoni piibli lahingud, juudi professorite uurimustöö, kus nad on Vana Testamendi ette võtnud ja sealt siis olulisemaid lahinguid püüdnud kaasa ja võtmes kirjeldada. Kui sa mainisid selliseid juba mitu tuhat aastat tagasi ehitatud müüre, mida siis tänapäevased välja kaevajad on tuvastanud, siis piibli mõttes võime rääkida umbes 3. aastatuhandest enne Kristust. Siis hakati Iisraelimaal asulaid kindlustama kaitseks äkkrünnakute eest. Eriti näiteks piiblist tuntud kohtades nagu Ai ja Megiddo, aga ka muudes paikades on tõendatav selliste varajasest pronksiajast pärit müüride olemasolu. Kuna linnad asusid enamasti kõrgendikul, püstitati müürid kõrgendiku servale. Kindluse müür oli vundamendil sageli kuni 10 meetri paksune ja ka sama kõrge või veelgi kõrgem. Neist kindluse müüridest ümbritsetud linnaalad olid pronksi ajal 2 kuni 10 hektarit, raua ajal isegi kuni 30 hektari suurused. Kui algul olid kindlustatud vaid mõned linnad, siis Iisraeli vallutuste ajaks ehk 13. sajandil enne Kristust oli linnade kindlustamine saanud reegliks. Täpsemad kirjeldused piiblis kindlustatud linnade vallutamise kohta, nagu näiteks Jeriko ja Ai, piirduvad Benjamini suguharu aladega ehk siis Jerusalemmast mitte väga kaugel. Üsna varsti, hiljemalt Sauli valitsemise ajal kindlustas ka Iisrael ise oma linnad samal moel. Megiddo oma palee, võimsate tallide, valitsushoonete ja kaitserajatistega on küllap klassikaline näide Salomoni militaarehitisest, millega ta oma riiki kaitses ja kindlustas. Ja sellised kindlad paigad said samal ajal ka ümbruskonnas hajali elavate inimeste tugipunktiks ja pelgupaigaks. Ja kui kantsid loodi esmalt asulate kindlustamiseks, siis hiljem on neid rajatud ilmselt ka kaitse või lao paikadena ning kaubateede kaitseks, mille juurde kuulus ka inimasula.
Ja et siin on väga hea viide sellele just, et võib olla nii, et see terve elupaik on ümbritsetud müüriga, aga võib olla ka, et selle lähedal või ühe osana sellest on nii-öelda niisugune tsitadel või kaitstud kindlus või isegi ütleme torn ainult või ka natuke suurem, kuhu siis ümbruskonna inimesed lähevad hädaohu korral, noh Rakverel näiteks, mida ma siin kogu aeg ette toon, ei ole olnud linna müüri. Vallimäel oli meil kindlus ja siis kui oli ohu olukord, et vaenlane oli tulemas, milledest anti märku siis ohutuledega tõesti linnuste võrk oli nii palju tihe, et ühes linnuses süüdatud tuli paistis järgmisse, et siis ümber kaudsed elanikud läksid tihti koos oma loomade ja värgiga siis sinna linnusesse peitu. Ja et just, et ka need inimesed, nagu siin oligi, sa ütlesid ka, et need inimesed, kes hajali elasid, et need olid, see oli tugipunkt ja muidugi see on oluline, et nad olid ka varustuspaigad ja just see, et miks pärast neid hakati ründama, oligi see, et kui sinna kogunes midagi, näiteks põlluharjatel kogunes saaki, rändhõimud, kes veel ei kasvatanud vilja, tahtsid lihtsalt seda ära võtta, et neil ka oleks. Ja tahtsid noh, rünnata paika, kust oli midagi võtta. Ja vaata, et see on niisugune väga, mu meelest see on küllalt tähelepanuväärne paralleel. See, et nii füüsilises maailmas, et rünnatakse seda paika, kus on midagi võtta, aga see võib olla ka vaimulikul pinnal täpselt samamoodi, et kui sa oled hakanud koguma neid rikkusi, siis on tõenäoliselt keegi, kes püüab seda ära võtta kuidagi moodigi kätte saada. Ja kas sa oled siis nii palju ümbritsetud selle Jumala kaitsemüüriga, et seda ära võtta ei saaks.
Mulle nii meeldib, et sa tood nagu nii sageli siin saadetes ka just sellist vaimulikku mõõdet nende asjade juurde, et kui me piiblit loeme, siis seda tulekski ilmselt silmas pidada, et mitte ainult neid sündmuste kirjeldusi vaadata, mis on juba ise väga põnev ja mõelda vaid, et inimesed on selle kõik kunagi reaalselt läbi elanud, aga et meil on tänasel päeval õppida sellest ka just vaimulikul moel, et see on väga märkimisväärne. loen siia vahepeale ühe kirjakoha Heseekieli raamatu 38. peatükist. Nõnda ütleb Issand Jumal, sel päeval tõuseb sul midagi südamesse ja sa pead kurja nõu ning ütled, ma lähen üles lahtise maa kallale. Ma tulen nende rahulike kallale, kes elavad julgesti. Nad kõik elavad müürita ja neil ei ole riive ega uksi. Ja miks siis kallale minnakse, on siin edasi öeldud, et saada saaki ja riisuda, mis on riisuda. Et pöörata oma kätt taas asustatud varemete vastu ja rahva vastu, kes on kogutud paganate seast, kes on soetanud karja ja varandust, kes elavad maa südames. See on just ka sinu eelpoolse jutu ilmestamiseks. Et siin on sellised märksõnad nagu lahtine maa ja ilma müürita ja inimestel ei ole siis lukke, ei ole riive ega uksi, mis neid kaitseksid siis selle müüriga koos.
Jah, ja et selle noh, nagu niisuguseks paralleeliks, noh, piibel ise toob selliseid kirjakohti, kus müüri ei ole mõeldud ainult tema füüsisest tähenduses, näiteks õpetussõnadest, me võime seda küllalt lugeda, Jumala sõna ütleb, et õpetussõnad 18.11, et rikka varandus on tema tugev linn ja ta enese kujutluses kõrge müüri sarnane. See tähendab, et mis teda või kedagi iganes millegi eest kaitseb, et rikka jaoks on siis see, et ta on kindlustatud selle tõttu, et tal on seal palju vara või mida tahes ja tema enda kujutluses, see on siis kõrge müüri sarnane. Piibli kõnepruuk on väga tore ja täpne.
Ja taame lugeda Juuda kuninga Aasa kohta teise ajaraamatu 14. peatükist. Tema ehitas Juudasse kindlustatud linnu, kuna maal oli rahu ja neil aastail ei olnud tema vastu sõda, sest Issand lubas teda hinge tõmmata. Ta ütles Juudale, ehitagem neid linnu ja ümbritsegem need müüriga, tornide, väravate ja riividega, nii kaua kui maa veel meie päralt on, sest me oleme otsinud Issandat oma Jumalat, oleme otsinud ja tema on meile ümber kaudu rahu andnud. Siis nad ehitasid ja see läks neil korda. Mul tuleb siin kohal meelde üks Eesti vanasõna, et rege rauta suvel. Ehk et pane oma riistad valmis sellel ajal, kui sul on võimalik hingata. Nagu siingi oli öeldud, et Jumal andis, lubas neil hinge tõmmata, aga seda aega nad ei pidanud raiskama ainult nii-öelda jõude olekuks, vaid et nad hakkasid ehitama ja valmistuma, et siis kui see kuripäev tuleb, et nad oleks paremini ette valmistatud.
Ja see on jälle noh, suurepärane, kui mõelda seda asja noh, nagu vaimulikul või vaimsel pinnal ka. No täpselt see sama. Ja just see valmistumine ja noh, nende heade kuningate või need, kes on Jumalale meelepärased, neid iseloomustabki see, et nad on valmis, et teine on kuningas Hiskiast. No tema ajal muidugi oli Assüüri oht oli juba väga tugev. Et Assurit juba kardeti igal pool, et ta teadis ka, et see oht võib tulla, aga see on siis teise ajaraamatu 32.5 on öeldud ka, et siis ta kindlustas ennast ja ehitas üles kõik maha kistud müüri osad. Ehitas kõrgemaks tornid, väljaspoole veel teise müüri, kindlustas kantsi, Taaveti linna, valmistas palju viskodasid ja kilpe. Just, et kõik maha kistud müüri osad, et paned sa ka tähele võibolla, et millal need mingid müüri osad on saanud maha kistud, kes neid seal on iganes rünnanud või nad on ise lagunenud, et selleks peab olema ka nagu pidev valve nende müüride juures ja eks seal olidki need, kes valvasid või valvasid müüril või käisid ja panid tähele, kuidas on nende müüride olukordaga, et Hiski ja noh, kuna ta ennast kindlustas, siis ehitas üles kõik maha kistud müüri osad ja tornid kõrgemaks. Saad kaugemale vaadata, eks ole, kas keegi sealt juba tulemas on.
Võibolla ühes saates saaksime täitsa kohe eraldi võtta vaatluse alla näiteks Nehemia raamatu, mis on ju nagu Esragi raamat linna ülesehitamisest ja just müüri ülesehitamisest ja mulle tuli meelde su jutu peale, et seal kui neil olukord läks raskeks, siis nad pidid ehitama niimoodi, et ühes käes oli siis, ma ei tea, kuidas seda nimetati, siis see mingi tööriist, kellu või midagi ja teises käes oli mõõk või siis kilp jällegi, et kaitsta ennast, et kui sellel hingamise ajal ei õnnestu ette valmistada, siis sa pead raskel ajal valmistuma, aga siis on seda juba palju raskem teha.
Nii on ja aga et just see, ma olen täiesti nõus, et Neemia raamatud võiks eraldi käsitleda, kuna terve see raamat ongi selles, kuidas neid Jerusalema müüre üles ehitatakse. Et selles on, no ma tahan väga heas tähenduses kasutada sõna paatos. Et noh, muidu niisugune pateetiline asi ei ole mulle väga meelepärane, aga just nimelt, et selles on noh, niivõrd niisugune suurejooneline see ülesehitamise paatos. Ja tegelikult see on igal pool, kus ülesehitamisega tegemist on. Et sellepärast, et lõhkujaid on must miljon, siis on vaja ülesehitajaid. Ja Jumal otsib ka neid. Ta ütleb oma sõnas ka, et seda ütlebki Hesekiel, et ma olen otsinud seda meest, kes parandaks või ehitaks müüri ja seisaks seal praos. Et seisaks selle prao kohal kaitseks, et kes paneks tähele, et müür on lõhutud, et sa seisad seal. Ja just nimelt, et see üles ehitus, vaata, et see on juba nii vaimses kui ka hingelises plaanis, eks ole seda, mida no see, mis kõik on meie niisuguse hingelise maha kiskumisele suunatud, et seda on meie elus väga palju. Tähendab, seda on väga palju ja vahel me võib-olla võtame seda sellena, vahel on see suunatud niimoodi. Aga selle keskel, ütleme, Jumala lapsed kui ülesehitajad, kas siis oma linnade ülesehitajad, nende müüride ülesehitajad, teiste inimeste ülesehitajad, oma linna, oma koguduse ülesehitajad, võt, murtud müüride parandajaks meid ja saaja nimetab, eks ole. Et see on väga, noh, ma ütlengi, mina kasutaks selle asja kohta sõna paatos, kuigi ma ei armasta seda sõna tegelikult.
Jaa, mulle meenus veel üks Uue Testamendi kirja koht. Ehitage endid üles oma pühimas usus, palvetades vaimus. Et Paulus ütleb ka, et see, kes kõneleb võõrastes keeltes, ehitab ennast üles. Aga jälle ehitamine, nii et Uues Testamendis juba tuleb see vastukaaluks või siis sinna Vana Testamendi sellise otsese tegevuse kõrvale tuleb siis selle nagu vaimulik tähendus ka, ehk et üles ehitamine. Ja see kirjakoht, mis sa mainisid, on Hesekieli 22. peatükist, ma täitsa loeksin selle ette. Maa rahvas vägivallatseb ja toimetab röövimist. Nad rõhuvad viletsat ja vaest ja teevad võõrale õiguse vastaselt liiga. Ma otsisin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüri praos, maa heaks, et ma seda ei hävitaks, aga ma ei leidnud. Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma viha tulega neile lõppu ja laon nende eluviisid neile pea peale, ütleb Issand Jumal. See on tegelikult väga ränk ja hoiatav kirjakoht. Ma olen väga mitu aastakümmet kuulnud, et sellest kirjakohast on kristlaste seas räägitud eelkõige just eest palvetamisest. Ehk et me nagu palves oleme need müüri üles ladujad. Siin kirjakohas ütleb, et Jumal otsib meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüri praos maa heaks, et ma seda ei hävitaks. Ehk et kui vahimees on oma vahipostil või ma just kui ise olen see elav kivi seal müüri sees, et ma täidan ära selle prao, selle katkise koha, sellega, et ma ise tulen sinna ja noh, kui ma seal olen, siis ma palvetan, aga et seda saabki võtta nii eestpalvena kui ka sellega, et ma olen oma koha peal, seal, kus ma näen, et on tarvis olla müüri praos selle maa või nagu inimeste kaitseks.
Ja Uues Testamendis on ka kirjakoht, et ehituge üles vaimulikuks templiks. Eks ehituge üles on seal minu meelest just, et see on see, et kõik need kivid, mis seal on ja et armastus on täiuslik side ja kuidas see tempel ehitub ja kuidas ta on kokku liidetud, nagu hästi kokku liidetud linn. Aga ma pean ütlema ka, et üks tähendus, mis minul müüri kohta on, et tuleneb väga tugevalt 91. psalmis on, et sinu tõde on kilp. Ja kaitsevall. Kaitsevall on ka kindlusehitus ja Eestimaal olidki need muldvallid, alguses ei olnud niisuguseid kivirajatisi, et kaitsevall, et sinu tõde ja vaat see on mind väga palju kõnetanud, et need kaitsemüürid on vaata, kui meil ei ole mingeid põhimõtteid, näiteks isiklikus elus, siis me oleme nagu mahakistud müüriga linn. Sellepärast, et me ei oska millelegi vastu seista, me ei tea, mis on õige, mis on vale, me oleme tõmmatavad igale poole. Nüüd müür selle linna ümber sümboliseerib minule, kui me võtame näiteks kogudust kui linna, mis on mäe otsas. Et kui linna ümbert või kui koguduse ümbert on müür maha kistud, sinna võib tulla üks kõik mida sisse. Sisse müüri ehitamine tähendab alates alusmüürist minu jaoks ka seda, et Jumala tõed pannakse paika. Et relvastusest nimetab Paulus ju ka esimesena tõde olgu teil, tähendab olge vöötatud tõega. Kui see tõde meid ümbritseb, et siis kui tulevad vaenlaselt need ründavad nooled või mis tahes vale või mis tahes, ta põrkab selle tõe vastu, kui see müür on ees. Kui meil on selge arusaamine, issanda seadusest, et see on nagu tema tõde on see, mis meid siis tegelikult ka kaitseb. Et see üles ehitamine on ka see, et muidugi see on väga suures osas ka selle kui ütleme koguduse või selle piirkonna, selle käes, kes nagu seda tegevust juhib nagu Neemia omal ajal. Pastor, eks ole, on siin ka, et kuidas ta seda õpetuse alusmüüri, kuidas ta neid õpetuse müüre loeb, nii et need, kes on seal seespool, oleksid kaitstud. Ja kui need õpetuse müürid on nüüd üles laotud või see Jumala tõde, siis on tõesti nii, et ega vaenlasel ei ole väga palju millegagi rünnata. Ja see on, et ühes artiklis, mida ma lugesin, võrreldakse müüride maha lõhkumist ka üksikisiku tasemel täiesti identiteedi kaotusega. Ja ma pean ütlema, et ma olen näinud niisuguseid inimesi, kes on tulnud elust, kus ei ole, täitsa hullust elust on sinna sattunud ja kõik. Ja sa näed, et tal ei ole absoluutselt mitte midagi ümber. Ta ei tea, kes ta on, kas ta on kellestki sõltu, kas ta peab sinna minema, ütleme, inimene, kes on olnud alkoholi sõltuvuses ja nüüd ta püüab sealt välja tulla, ta nagu on tulnud mingiks ajaks ja ta isiksus on nagu täiesti nagu tal ei ole nagu piire, ta ei saa aru, kes ta on või kuidas moodi peaks käituma või kuidas moodi oleks õige, et kui meil endal ka on selline situatsioon, siis me oleme ju ka lükatavad, tõmmatavad, me oleme kohe nagu kõigutatavad iga õpetuse tuules, pühakirja ütleb, eks ole, et igale poole, et meil ei ole seda, see ei tähe, ja see ei ole nüüd see müür, mis peaks meid teistest täiesti ära eraldama, aga see on just nimelt see, mis kaitseb, et mul on need piirid, et need on Jumala sõna piirid, mis mind kaitsevad, et ma tean, et kui tuleb mingisugune asi, mis mulle ütleb näiteks, et läki seda tegema, siis ma tean, et see ei ole Jumalale meelepärane, see ei ole, ma ei lähe seda tegema. Nagu Jumala tõde siin sellel taustal just see, et see sinu tõde on kilp ja kaitse vall, et selle taga me oleme.
Jah, ja see, kes seal müürides sees pool, siis on, tema otsustab, kes tuleb sisse ja kes ei tule sisse. See ei ole ainult, et teha selline igavene eraldatus absoluutselt kõigest muust, see ei ole võimalik, sellepärast, et kaua see seal oma kantsis seal püsid, eks ole, et see on, et rasketel aegadel vastu pidada, aga siis jällegi tullakse sealt oma linnusest välja, minnakse oma elukohtadesse tagasi.
Ja väravad on, millest tuleb järgmine kord juttu ja väravahoidjad on ja õigust mõistetigi vanas maailmas väravates. Kõik vanemad istusid seal ja nende vastutus oli, kes tuleb, mis kell, sealt mindi välja, sealt aeti oma kaupasju ja kõik, et loomulikult, et ei ole. Ja muidugi, et ka see müüri välimine pool on sinna teisele poole suunatud, aga ta ei ole päriselt niimoodi, et loomulikult, et see ei või jääda niisuguse eralduse kohaks päris.
Imbi, kas sa oled Viljandi Lossi mägedes jalutanud?
Ja olen.
Kuidas sulle meeldib seal?
Mulle üldiselt meeldib Lossi mägedes. Ja, aga et see on küll tammu olnud, et ma hiljaaegu ei ole käinud, mul ei ole nii selget mälestust, aga ma mäletan ühte seda seina osa, mis on kõige kõrgem. Et seal juures ma olen küll käinud.
Seal tehakse näidendeid tänapäeval.
Ja vist midagi seal toimetatakse küll mingeid rahvuslikke
pidusid ka. Mul on sulle ettepanek siin kohe kuulajate ehk tunnistajate juures. Äkki me võiksime selle saatesarja eetris oleku ajal leida ühiselt selle aja ja minna Viljandi lossimägedesse jalutama?
Miks mitte? See oleks väga huvitav.
Jaa, mul on tagamõte ka, miks ma sind sinna kutsun. Mina olen Viljandist pärit ja mina olen tõesti väga palju käinud lossimägedes küll jalutamas, küll suusatamas, kelgutamas, aega veetmas, mõtisklemas, mida iganes, sest minu elu 18 esimest aastat möödusidki Viljandis ja lossimäed oli selline väga põnev ja ka saladuslik koht, see on ka kirjandusse saanud ainest ja muu hulgas olen ka pisut teada saanud selle koha ajaloost ja just enne, kui sa rääkisid nendest kaitsevallidest ja vallikraavid ja nii edasi, siis mul sinu juttu kuulates kogu aeg oligi just see Viljandi lossimäed ja need varemed silme ees. Et see on väga, väga huvitav koht, kus võib just kui neid asju, mida me piiblist loeme, noh natukene paremini ehk ette kujutada, kui seal jalutada ringi. Et seal on ka, kui näiteks tulla linna poolt, siis nagu uus linna poolt, seal on õige mitu silda, mis lähevad üle selliste nagu sügavate orgude, mis siis vanal ajal olid veega täidetud, et kus olid siis ilmselt üles tõstetavad sillad, et need seespool olijad otsustasid, kellele see lubatakse sealt üle silla tulla, kellele ei lubata ja see, need on tõesti nagu ikka meetreid ja meetreid sügavad need vallikraavid seal, et ega sealt ikka niimoodi läbi ei kõnni, noh, ujuda küll saaks, aga ütleme mingite selliste piiramismasinatega sa sealt ikkagi üle ei tule. Ja jällegi püüda sinna nagu vanasse lossi õue sisse tulla siis täiesti teiselt poolt, seal jällegi ei ole selliseid kraave, vaid seal ongi lihtsalt üks väga suur järsak ja seal ei olegi rohkem neid kraave vaja olnud ilmselt just see tõttu, et kui sul on selline looduslik järsak juba, no seal ei olegi väga palju tarvis kindlustada, sest sa saad seal üleval serva peal või siis seal müüri peal vahtides juba tuvastada, kui keegi hakkab sealt altpoolt üles ronima. Et tänasel päeval on seal mõned sellised müürijäänused püsti ja minu esivanemate perekonna albumites isegi juba on ka pilte nendest vanadest Viljandi lossimägede kohtadest ja müüridest ja mõnest kohast on alles ainult mingi selline, noh natukene meenutab mõne vana maja korstent, et maja on juba kokku langenud, aga korsten on ikka veel püsti, et tegelikult see on mingi müüri jäänus ja mul on meeles, kuidas mu ema rääkis just seal ühe järsaku ääres on kõrgub üks selline korstent meenutav nagu püstine kõrge müür ja ta ütleb, et ta mäletab seda, kuidas üks mustlane istus seal otsas. See on tohutult ohtlik koht tegelikult, sest see on seal järsaku kohal, istus seal otsas ja mängis karmoskat. Selline pilt. Aga muidugi seal on ka igasugused lisaks nendele lossivaremetele ka maaluste kongide varemed, kus igasuguseid vange hoiti või ka mine tea tagavarasid või mis iganes seal oli, et seda üsna hästi veel tänapäevalgi saab näha. Nii et vaata kui huvitav, et no päris tuhandet aastat tagasi see ei olnud, aga ikkagi sadu aastaid tagasi, et seda on nii nagu elavalt võimalik ette kujutada. Ja siis, kui kahel pool on selline nagu järsak, ühelt poolt sai tulla üle nende vallikraavide, nagu ma rääkisid, siis jällegi neljandal poolel on ripsild tänasel päeval ja seal on veel väga-väga suur ja sügav org. Tõesti väga elavalt saab ette kujutada, kuidas see vanal ajal võis välja näha. Ja tänasel päeval on lossimäed lihtsalt selline kena külastuskoht, kus saab jalutamas käia, eriti suvil, suveti on seal väga ilus võrratud vaated, mis sealt avanevad Viljandi ürgorgu ja siis Viljandi järvele ja siis teisel pool järve jällegi lähevad mäed üsna püstloodis üles, need on metsaga kaetud ja siis seal on võibolla mõni selline kiirlaskumise suusarada ehitatud, et võrratult kaunis paik, aga mõelda vaid, et kunagi olid seal inimesed ja pidid oma elu kaitsmiseks siis sinna müüride ja nende vallikraavide taha varjuma.
Hästi huvitav on see küll, et ma ütlen Viljandiga, mina ei ole nii palju tuttav, aga küllalt tavaline oligi ka vanal ajal juba, ütleme veel varasemal ajal see, et linnus või kindlus ehitatigi niisugusse kohta, millel oli juba looduslikult teatud kaitse ja siin meil ka Tallinna külja Liru, et seal on üks kõige vanemaid linnuseid, mis siin piirkonnas on olnud ja see oligi jõe käärus, nii et tegelikult nagu kolmelt poolt jõgi nagu käendus üle selle, nii et sa pead ainult seda ühte külge praktiliselt kaitsma, no selle ajal veel, kui et need, see relvastus ei olnud veel nii arenenud ja ikkagi kui sa juba mingit jõge või kraavi või isegi kitsast jõge ületad, selle ajal sa ei saa enam hästi seista vastu, ütleme nendele, kes on üleval müüri peal ja sinu pihta sihivad, nii et see oli igatahes selle ajal kaitse ja seda just nagu sa Viljandi kohta rääkisid, et need järsakud. Ja eks Rakveregi linnus tehti sinna Vallimäele, kuigi see ei ole nüüd nii tohutu suur, aga kõrge, aga seal üks külg on ka küllalt järsk ja seda mööda jookseb meil praegu ka Vallikraavi tänav, mis enne oligi Vallikraav ja ka veega täidetud, nii et igasuguseid asju, aga mida sa väga hästi viitasid, on see, et kõik kogu asja juurde käis veel väga palju sellist ütleme insener tehnilist asja ja kui nüüd veel ajaloo juurde tulla jääb ka piibli ajaloo juurde, et siis need assüürlased just keda siin Hiskia kartis, et neid peetakse üheks kõige julmemaks ja sõjakamaks rahvaks, aga nende sõja pidamise tehnika oli selleks ajaks, kui nemad siis väga võidukad olid tõesti teistest ette jõudnud ja just selles mõttes, kuidas nad oma vägesid jagasid ja kuidas neil oli insener tehniline väeüksus, võiks niimoodi öelda, kes siis nende sildadega ja teedega ja kõikide konstruktsioonidega tegeles ja loomulikult nende piiramistornidega ja heite masinatega, mida meil ka kasutati siin ja kõige selle niisuguse atribuutikaga, mida varem ei kasutatud nii palju, plus siis veel need sõjavankrid, nii et noh, see pani ka, et väga paljud ütlevad, et igasugune sõjapidamine on nagu tehnilisse poolde andnud väga palju juurde arengut, aga noh, parem oleks meie meelest muidugi, kui see tehniline areng toimuks ka väljaspool seda, et peab just sõda pidama, aga paraku nii see on, et kui sa ka seda tänapäevast maailma vaatad, siis väga palju arenguid toimub seoses sellega, et tahetakse, et me oleme kindlustatud ja meil on kõige vägevamad relvad või me oleme kõige paremini kaitstud ja tegelikult ega meie maailm ei erine millegi poolest sellest. Me ütleme küll, et ta on siviliseeritum ja sõjapidamine ei ole enam nii julmaga, aga selle eest see massihävitus on praegusel ajal ikka hoopis teisel tasemel ja kõik need asjad, mida me kasutame nii kaitseks kui ka rünnakuks on muidugi teist laadjaga, aga see on ikkagi see, mis paneb tegutsema väga paljusid ka tehnika alal ja kuule need tuumapommid ja kõik need relvad on ju ka noh, nagu selle sooviga arendatud, et nagu surve algogun, et meil peab olema midagi, millega vaenlast hirmutada niimoodi ära. Et see hirmutamine, psühholoogiline faktor on siia maani selle juures, nagu siingi me ju teame, et käis selle Hiskia puhulgi see Assüüria väepealik, ta vist ise ei käinud või saatis sõnumitooja, kes seal kõiki hirmutas, kes müüril olid, et mis te õige usute, et nüüd Hiskia suudab kaitsta või et kas teie jumal teid kaitseb või et ärge olge rumalad. Või noh, niisugune aspekt käib kogu aeg, kui praegust maailma ka vaatad.
Jah, kui mõelda, et kui need kaitseks mõeldud müürid kõik jätta ehitamata ja pigem see jõud ja ressurss ja need ehituskivid isegi suunata inimeste elujärje paremaks välja arendamiseks, sellest saaks ehitada elamuid ja nii edasi. Jah, aga mis teha? Elu on juba, me näeme piibli lehekülgedel selline, et pidevalt tuli vallutada, siis tuli ennast kaitsta ja ei ole tänaseks päevaks ka mitte midagi muutunud, et kas siis Ukrainas või ammugi Iisraelis me näeme pidevalt ikkagi sõditakse ja aga kõige selle keskel inimesed elavad oma elu ja nii see elu on juba kord, et kurb, aga ei saa jätta elamata.
Piibli linnad.
Loeksin ühe katkendi nüüd siit raamatust Piibli lahingud. Olemasolevate linnade valimist kuninglike kindluste asupaigaks võib seletada asjaoluga, et muistsel idamaal rajati kõik linnad nende asukoha loodusliku kaitsekõlblikust silmas pidades. Peale selle pidi neil olema piisav veevaru ja neid pidi saama kergesti olemasoleva teede võrgustikuga liita. Lisaks oli komme, mille kohaselt hävitatud linnade rususid kunagi täielikult ära ei koristatud. Pigem tasandati varemed ülalt, nii et tänavate tase pidevalt kerkis ja iga järgmine linn rajati sõna otseses mõttes oma eelkäie peale. Need loodusliku kõrgendikud tehislikud lisandused moodustasid tüüpiliselt järskude nõlvadega tellid ehk tehislikud linnamäed, nagu võib ka tänasel päeval Iisraelis leida erinevate kõrgendike või küngaste nimesid, need algavad sõnadega tell. Ja need pakkusid linnale lisakaitset. Pealegi võimaldas olemasolevate linnade kindlustamiseks valimine kasutada olemasolevaid kaitserajatisi või neist saadavaid materjale uute kindlustuste ehitamiseks. Viimaks, ja see oli küllalt oluline tegur, kui olemasolevad linnad kindlusteks kujundati, muutusid nende elanikud paratamatult piiratud suurusega regulaar garnisoni alaliseks lisandiks ja reserviks. Kui garnison kas vägede äraviimise või pika piiramise tagajärjel nõrgenes, kutsuti siviilelanikud rinnatisi mehitama või müüri auke kaitsma. Muuseas, siviilelanike kasutamine kindlustatud asulate alaliseks kaitseks muutus varajaste sionistide plaanide oluliseks osaks ning leidis oma koha ka tänapäeva Iisraeli riigikaitse üldplaneerimises ning organisatsioonis. Niimoodi on kirjutanud Haim Herzog ja Mordechai Gihon raamatus Piibli lahingud. Ja Piibli leksikonist jätkan veel, siin on huvitavaid asju räägitud müüride ajaloost. 3. aastatuhandel enne Kristust koosnesid kindlusehitised nagu Ai ja Megido kahest keskmise suurusega looduslikest kivimitest vertikaalselt rajatud kandekonstruktsiooniks olevast seinast, mille paksus oli 1-2 meetrit ja mille vaheline ruum täideti veerkivide ja mullaga. Kogu paksus ulatus niimoodi kuni 10 meetrini, nii et tugevus saavutati tänu massile. Keskmisest pronksiajast leiame tihti looduslikust kivimist alusmüürile rajatud põletatud tellistest kindlusmüüri. Alusmüür asus kaitseks õõnestustööde vastu sageli mitu meetrit maa sees, nagu näiteks Jeerikos. Vahel asus müüri sees veel mitme meetri sügavune kraav. Saalomoni ajal hakati tahumata kividest müüritisi tasapisi asendama täisnurkselt tahutud ja korrapäraste vuukidega ning osalt müüri seotisega pikuti välja poole laotud kivide ja otskividega, mis andsid suurema tugevuse. Kuningate ajast on müüre, mis on töödeldud nii, et vuukide vahele on pea võimatu noatera sisse lükata. Vahete vahel rajati päris müürivalli ette veel eelmüür. Müüril oli sageli kaitserinnatis, mille taga said seista kaitsjad ja mis oli ülevalt tihti nii lai, et sellel sai liikuda sõidukitega.
Siin, kui sa sellest praegu lukesid, siis et siin on juba öeldud ka, et põletatud tellistest, et keskmisest pronksi ajast, see on siis umbes teisel aastatuhandel enne Kristust, et võib-olla võib ka kuulajal tekkida selline küsimus, et miks pärast näiteks Uruk, millest ma rääkisin, mis on nii vana kindlustus, et miks seda varem siis ei ole avastatud, et see oligi veel see aeg, kus tehti mudatellistest. See tähendab siis seda, et Mesopotaamia on väga savine maa, lihtsalt mudatellised neid põletati päikese käes ja kui keegi pani tähele, siis Babyloni ka see üks müür, kõige sisemisem oli põletamata tellistest, aga ülejäänud juba põletatud. Nii et vahepeal tekis see tehnoloogia, et telliskive põletati või neid telliseid ja siis nad olid loomulikult vastu pidavamad. Aga see vanem Mesopotaamia nagu see ehitus varises ja lagunes just selle tõttu, et nad olid nii-öelda mudatellised päikese käes lihtsalt põletatud.
Jah, et on ju erinevaid telliseid või telliselaadseid ehituskivega tänapäeval. Minu isa ehitas kunagi maja tuhablokist, et võiks öelda, et see on soojapidav võrdlemisi. Aga jällegi meil kõigil on silme ees tellised, nii punased kui valged ja veel sellised, näiteks punased tellised, mis on seest nagu aukudega, et need on vist ahju ehitamiseks või millekski. Ja siis sinu jutust eelpool käisid läbi ka toortellised, et need olid siis nagu pudedamad kui need ja, põletatud tellised.
Jaa, need ongi need põletamata tellised ja muidugi, et noh, me ei saa ette kujutada, et neil oli kindlasti selline vorm nagu meie tellistel praegu, et nad niisugused kenad oleksid. Nad kindlasti olid erineva suurusega, aga just, et neid kuivatati ainult päikese käes ja selle tõttu nad ka lagunesid. Ja selle tõttu oli, et Mesopotaamia kultuurist, Niinevast, Babylonist, Sumerist polnud midagi teada. Ainult siis uudishimulikele paistis silma, et seal liiva kõrbe sees ja olid niisugused kuhjatised, mis pöörasid endale nende tähelepanu ja siis nad läksid sinna kaevama.
Jaa. Oi, Imbi, nii põnev on nende pühakirja mõtete juures olla, mis puudutab just müüre. Ja mul on tunne, et tänaseks me peame otsad kokku tõmbama, sest aeg on läinud. Aga jätkame siis järgmisel korral siit ja me ikka veel ei jõua väravate juurde, sest müüridest on veel väga palju huvitavat rääkida. Näiteks müüride ründamisest ja nii edasi. Nii et head kuulajad, kohtumiseni järgmises saates. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus ja tänases saates rääkisime müüridest kui kaitserajatistest. Kuulmiseni!
Umal furaga lahila jõude.
Piibli linnad.